Hondakinen kudeaketa Bizkaian. Zenbat organiko konpostatu daiteke erraustu nahi duen lurraldean? Irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko redaktorea, egunon.
Egunon bai.
Azteko, zuk idatzitako hondakinen kudeaketa Bizkaian.
Bai, hori da, eta aipatu duzun galdera hori ez. Zenbat organiko konpostatu daiteke erraustu nahi duen lurraldean. Tira, kontua da hondakinen kudeaketaz ari garenean, atal nagusia, garrantzitsuena organikoa dela, kalkulatzen delako, etxeetan eta hirietan sortzen dugun hondakinen, uneko 40 inguru dela. Gero, bueno, batzuen besten arabera aldatzen da, baina esan daiteke uneko 40 inguruan dagoela, eta beraz zati handiena da alde handiz, eta esan behar da Bizkaian gaur egun oso zati horren oso gutxi bilketa selektiboaren bidez jasotzen dela eta beraz konpostatzen dela, ez? Alegia gehiena gaur egun Zabalgarbin erretzen da, ezta? Gaur egun oso gutxi da eta orain Bizkaiko aldundiak dituen planen arabera dezente gehiago izango da 2016erako, hala ere oso gutxi, 104 da alegia hondakin guztien 104 104ari dagokion masa edo pisua izan behar da gaikakos bilketa selektiboaren bidez biltzen den hondakin organiko hori, ez da? Oposizioak, bueno, kasu honetan oposizioa esatea, EH Bildu esatea da, oso helburu apaltzat jotzen du, baina gainera itxura denez zailtasunak egongo dira hori ere lortzeko, ez? Eta horren lekuko da Bizkaiko Foru Aldundiak udaletxei bialdu diela gutun bat hori helburu lortzea saia dagoela esanez eta hori konpontzeko hainbat neurri iragarriz, ez? Hasteko eta behin orain dela oso urte gutxi Bizkaiko herri batzuetan zabaltzen hasi diren 5. edukiontzi hoiek, organikoa biltzeko edukiontzi hoiek, leku gehiagotara zabaltzea, esate baterako Bilbon bertan, Deustun besterik ez dago, ez? Deustun gainera proiektu pilotu modura dago eta horrela zaitzen du proiektu pilotu modura, hor ekologistek eta kritikatzen dute hor proiektu pilotu gezakatera zentzurik, oso ezaguna den gai batean, alegia hondakin organikoen bilketa oso gai ezaguna da, ez dela garaia dagoeneko proiektu pilotuetarako. Baina tira, esan nahi dudana da, Bizkaiko udalen erdian dagoela hori organikoa jasotzeko aukera modu bereizian, baina biztanletan erdia baino askoz gutxiago da, hori Bilbo dagoelako hor tartean eta beste herri handi askotan, ez da? Eta gero, biltzeko moduan ere badira hor kritika batzuk, naiz eta orain hobetuko dira pixka bat datuak, martxoan ikusiko ditugu 2014ko datuak zentzu diren eta ikusi beharko da ere 2016erako 104ko helburu diodanez apal hori ere lortzen dan, ezta? Honen atzean, guztiaren atzean dago, pixka bat Bizkaiko hondakinen kudeaketa sistemaren ardatza Zabalgarbi erreuskailua dela eta sistema horren kontra daudenek esaten dute, ezinezkoa dela, horrek baldintzatzen duela guztia, ezinezkoa dela asko konpostatzea edo organiko asko birziklatzea, mazkin batean sistema guztia Zabalgarberi bere jana emateko diseinatuta badago, ez? Zabalgarbik bere urteko 1000 tona horiek hartu behar baditu, ez da, naiz eta krisia dagoen Zabalgarbirentzako ere, ezta? Pixka bat hor ikuspuntu bi hoiek aurrerantzean ere landuko dugun gai baten atariko modura.
Astunetako argian ere, Greziaren erretratu soziala 7 argazkitan.
Bai, eta horrela da. 7 argazki ekarri ditugu, testu laburrekin lagunduta. Labur batzuk dituztela esplikatzeko, Greziako egoera hori, ez? Europako krisiaren paradigma Grezia da edo krisi larriena Europar Batasunean, Grezia ari da bizitzen azken urteetan, eta hori irudi bikain batzuen bidez oso ondo jasota geratzen da, ez da. Eta, zazpi irudi horietan, ikusten dira, batetik Atenasko irudi batzuk, oso krisiari lotuak, kontuan hartu behar da Greziako biztanen erdia bizi dela Atenasen, beste argazki pare bat dago, turismo, lujuzko turismoa mantentzen dena eta prostituzioaren ilunak konparatzen dituena eta beste argazki batzutan etorkinek daukaten egoera zaila, ez da, gainera urrezko egun sentia taldea dago oso indartxu eta bai horiek eta bai baita sistemak berak ere etorkinen bizitza zailtzen, ez da, diodanez, pixka bat irakurri baino, argazioetaz ezagit gozatu da nitza, argazioien bidez errealitate hori jasotzeko pentsatutako artikulua da.
Erdiko kaieran viniloak eta bildumazaleak.
Bai, hori da, Viniland filmaz hitz egiten dugu, eta izenak iradokitzen duenez, viniloari buruzko film bat da, erdia dokumentala, erdia fikzioa, ez? Dokufikzio bat, esan digute, horrela definitu dute, egile biak, bat Mikel Intxausti eta bestea Marcos García, biak ere, bueno, ba, viniloaren baitale sutsuak eta musikari lotutakoak, eta bueno, ba, hori, historio dokumental hori horren bidez, ba, bueno, azken batean, vinilo saletasunaren aldeko aldarri bat egin nahi dute, ez da? Gero, elkarzieta bat eskaini digute guri, pelikulaz hitz egiteko, eta, bueno, azken batean, ba, hori xera, ez? Viniloaren, ba, abantaien eta onuren aldarri bat, ez da? Eta hori xera,
termometroan, Frantziako eskualdeak.
Bai, horari da Frantziako estatua azken urtetan bere barne egitura antolamendu guztia aldatzen eta noski horrek Ipar Euskal Herrian egiko ditu ondorioak eta, bueno, egia esan da adostasunera iristeare kostatzen ari zaie. Aldaketa handiak etorriko dira, besteak beste, ba, orain 1964tik dauden eskualdeak 22, ba, horiek 2016tik, parkatu, 13 besterik ez dira izango. Horrek esan nahi du, ba, bueno, normalean bi edo hiru batuko direla, askoz eskualdea handiagoak emateko, ez? Batzuk geratuko dira gaur egun bezala, baina beste batzuk ez. Eta bueno, baina nola egituratuko diren zehazki ere, bueno, hor badaude hainbat eztabaida eta bueno, besteak beste bakoitzeko hiriburua ere zein izango dan, ba. Hor borrokan ari dira, ez? Batuko diren eskualdeak, ba, bueno, akaso denek nahi dute bere hiriburua izatea, eskualde sortu berri handiago horren hiriburua eta tira. Holako eztabaidak hortxe daude eta Ipar Euskal Herriari horrek zer ekarriko dio, ba, bueno, orain arte bere nortasuna departamentu propiorik ere ez duela, beharnekin konpartitzen du Pirinio Atlantikoak departamentua eta Akitania eskualde handi horretan murgilduta, ba, nahiko nortasun lausoa geratzen zaio Euskal Herriari edo herri bezala duen izaera, ba ez da oso aitortua geratzen, ba are eskualde handiago baten bare lausoago geratuko da, ez? Orain Akitania beharrean Akitania, Limusin eta Poitou Charente izango da, ezta? Antzan ez Bordelen mantenduko da hiriburua, hori naizta borroka dago horren kontura ere, baina tira, dio dana, ez? Ba, ikusten da gainera, ba, hori, Frantziako estatu barruan dauden herri nortasun bereziko herrien kasuan, ba beti dezentralizazio esaten dioten prozesu honen ondorioa izango dela, ba, nortasun horren kontrakoa, ezta? Esate baterako, Bretaña zatituta dago bi eskualdetan eta hoiek bai mantenduko direla. Hoiek ez dira batuko, naiz da hori da Britainiarra abertzaleen aspaldiko eskakizun bat, ez? Britainia osoa beintzat eskualde baten egon alizatea, bueno, ba, hori ere ez da izango. Aldiz Alsazia orain arte eskualde bazena, ba, beste batekin batuko da eta hola, ez? Bueno, Korsikak ageriko arrazoiengatik mantenduko du pixka bat oraingo estatusa eta bueno, gero ikusiko da horren barruko antolamendua zein da, ze departamentuak ere desagertu egingo dira aurtengo martxoko hauteskundeak izango dira azkenekoak eta departamentuaren ordezko erakunde berria zein izango den, ba, oso garbi ere ez dago eta Ipar Euskal Herriko politikariak behintzat, ba, badirudi Pariseko zer izango duten zain daudela, ba, beraiek iritzi argi bat eman baino lehenago. Hor daude, bueno, hainbat adierazpen daude, baina tira, gauzak ez daude oso garbi eta beraz ikusi beharko da azkenean, ba zertan diluitua geratzen da gure Ipar Euskal Herria.
Termometroen ere, herri euskaldunak eta erabilera.
Bai, hau azterketa bat egin du, Xabier Bengoetxea, Xabier Bengoetxea izeneko filologo batek, eta Tolosaldeko lau herri aztertu ditu, euskararen arnaz gunetzat jotzen direnak, hain zuzen ere, ba, Asteasu, Alegia, Amezketa eta Berastegi, eta, bueno, kasu honetan Alegiako kasua aztertu dugu guk, eta, bueno, ba, ikusten da hori, euskararen arnaz gunetzat jotzen diren horiek, ba, oraindik ere, ala direla, eta, bueno, titularrean diogunez, alarmarik ez, beraz, ez dagoela euskara oso atzeraka egiten herri horietan, baina adi ere esaten dugu titularrean, ez? Alegia, ba tira, ikusten direla santzu batzuk, ba, bueno, bintzat arreta mereziko luketenak, edo kontuz ibil zaitezte iradokitzen digutenak, ez da? Bueno, ba, euskara mantentzen da, baina atzeraka da txiki batekin, edo erdaldunak pixkanaka gero eta gehiago, eta, bueno, azken batean ere, ba, hor alegiar batek elkarrizketan esaten digunez, ba, jendeak batetik ez dauka kontzientziarik arnazgune baten bizi denik eta gero bestetik esan ten da, ez hau herri euskalduna da, hemen euskaraz bizi gara, baina gero eguneroko realitatea ez da hain euskalduna, ez? Euskaraz bizi direla ez da ere guztiz egia, ez da, bueno, santzu batzuk, ba, bueno, bentsatarreta emateko baldin eta arnazgune horiek mantendu nahi badira, noski.
Neturbilean, Charlie Hebdo eta Gerra Handia.
Bai, Charlie Hebdo, bueno, esan genuen aurrekoan ere, ez, ba, soka luzea ekarriko du gaiak kasu honetan, bueno, ba Charlie Hebdo den testu ingurua aztertu du Peio Zubiriak Neturbil atalean. Vale, nun ze kontestutan eman da Charlie Hebdoren kontrako eraso hori, bueno, Charlie Hebdo bakarrik ez, baizik eta Parisen egun horietan izan ziren hilketa guztiak, eta badakigulako gero ere izan zelako beste eraso bat, janari, bueno, era konkretu batera prestaturiko janari judutarra saltze zuen denda judutarra parkatu baten kontra, eta tira. Bueno, hainbat analistaren iritziak bildu ditu Peio Zubiriak, eta funtsean esan daitekena da, ba, hori gerra handi bat dagoela, gerra hotzaren osteko gerra bat esan daiteke, batez ere Ekialde Hurbilaren bueno, ba, berrantolatze geoestrategikoa helburu daukana, edo helburu edo akaso abia puntu, eta gerra handi horretan, horren barruan, ba bueno, biktimak daudela, edo horren parean tokatzen denari, ba, tokatu alzaiola, ba, Parisen bizitzendako tragedia bezalakoa bizitzea, ez, edo sufritzea, ez da. Horrela azten da artikula, eta gero noski, bueno, ba, gerra horren, edo berrantolatze estrategiko horren gako batzuk azaltzen dira, ba, mundu mailako analista finek egindakoak, ez da, eta bueno, batez ere ikusten da gaur egun dagoen gatazkarik nagusia hor inguru hortan, ba, Siriakoa dela, ez da, eta Siriatik, bueno, Sirian daudela horrengo arraso handi hau ulertzeko gakoetako batzuk, eta gero ere, ba, bueno, badaukatela zeresan handia Saudi Arabiak eta Katarrek, horiek izango lieteke, ba, Mendebaldeak homologatuta dauzkan kako txartean demokraziak edo estatuak, ez? Pixabat Mendebaldearekin bat gehien egingo luketenak, baina egoera honetan, ba, erruduntzat ere jo daitezkenak, eta akaso, ba, beraiek azitako mertzenarioak ezote diren alako baten beraien kontra bueltatuko, ez? Badira analistak esatu dutenak izan ere, ba Katarreko estatuaren egoera ez dela bat ere sendoa, ez? Nahiko auskor dela, eta bueno, alako batean hor ere ba zerbait gertatu daitekeela, ez da. Bueno, ba, pixka bat munduaren martxa zein den ulertzeko gako batzuk, eta ba, zurrunbilo horren erdian, ba, harrapatuta geratu ziren ere Charlie Hebdokoak.
Bukatzeko nahi, Larrun gehigarrian, 1975, iltamuaren kronika.
Bai, hori da, 1975, bueno, 40 urte izango dira, edo izaten ari dira aurten, urte horretatik, eta atzera begirako bat egin dugu, ba, Espainiako, eta Hego Euskal Herriko, noski, transizio izeneko hortan, ba garrantzitsua izan zelako urte hori, gauza asko gertatu ziren, eta gauza hoien, ba, kronika bat gogoratu egin ditugu gauza hoiek, eta kontestuan ipini, eta bueno, ba geroko estatuaren bilakabidean, ba, ze garrantzi eduki zuten, ez? Ze esanahi eduki zuten, ez da? Eta bueno, hor bain bate itxialdi, salbuespen egoerak, urtarrizko aberri eguna, Lemoizko nuklearraren auzia, noski txiki eta otakin fusilatzeak, Franco hil zen ere, tira, hainbat kontu izan ziren, urte haiek guztiak izan ziren oso zalapartatxuak, baina bereziki urte hori horregatik begiratu nahi izan diogu, eta, bueno, tira, ba, azkenean gaur egun bizitzen ari garen hau ere ulertzen lagungarri izango delakoan.
Unai Brea, Argiaztekariko erredaktorea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta ondo pasaste burua.
Pasaregatik, eta berren.
Agur.